viikon debatti.
Oikein siunattua vapunaattoa ja tervetuloa viikon debatin seuraan. Maailma on viime kuukausina hämmästellyt Venäjän ja sen johtajan Vladimir Putinin toimia. Me hämmästelemme täällä tänään Venäjän valtaeliitin ja ortodoksisen kirkon suhdetta. Ja studioon ovat saapuneet Suomen ortodoksisen kirkon ylidiakoni Jyrki Härkönen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kirjailija ja Venäjän tuntija Jukka Mallinen.
Tervetuloa. Kiitos.
Niin, kommunismin romahdus vei mukanaan Venäjän imperiumin ideologisen liiman, ja nyt onko ortodoksisuudesta tullut tällainen liima, jota Putin käyttää sitten, kun ei enää kommunismia ole, Jyrki Härkönen?
Kyllä, Putin yrittää käyttää ortodoksisuutta uutena Venäjää yhdistävänä voimana, mutta ongelman muodostaa se, että tämmöinen valtiojohtoinen ortodoksisuus ei ole Venäjällä koskaan historian aikana toiminut, eikä se toimi nytkään. Pitää muistaa sellainen seikka, että tämän valtiollisen fasadin sisäpuolella ortodoksisuus kätkee sisäänsä kaikki poliittiset fraktiot ja maailmankuvat. Ortodoksisuus yhdistää Venäjää henkisesti, mutta ei poliittisesti.
Eli sitä ei voi käyttää poliittisesti lopulta, vai?
Sitä ei voi käyttää. Sitä voi käyttää tämän siirtymäkauden nyt, mutta ortodoksisuus tulee siellä palaamaan ja kulkemaan siihen historialliseen uomaan, jossa se on aina ollut. Ja mä korostaisin ortodoksisuuden roolia Venäjällä nimenomaan muutosvoimana.
Mitä tähän Jukka Mallinen sanoo?
Joo, no kerrankin pääsee keskustelemaan suunnilleen joka asiasta niin kuin täysin eri mieltä. No ensinnäkin ortodoksien rooli Venäjällä on ollut se, että se on ollut valtiota kiinni pitävä voima ainakin niin kuin tästä avokuminen kapinasta lähtien. Tästä on johtunut se, että Venäjän kansa on oikeastaan ainoa. Venäjän kansa on maailman dissidentein kansa, eli kansahan itse asiassa uskoi viralliseen kirkkoon, vaan vanha usko siihen kaikkiin tämmöisiin lahkolaisiin liikkeisiin, jotka oli valtavan laajoja. Ortodoksen kirkko on todella ollut valtion uskollinen palvelija niin oli tsaarin aikaa, myös neuvostoaikaa, jolloin Venäjän kirkko, jos unohdetaan tietyt vainot dissidentit, kirkkohan oli KGB läpi soluttama. Ja tietysti tämä nimenomaan tämä KGB:n paine, johon ei nykyinen Venäjän kirkko ole tehnyt minkälaista pesän selvitystä. Tämä destalinisaatio ei ole tapahtunut Venäjän kirkossa. Jatkuu yhä. Tietysti sitten, jos mennään oikein tämmöisiin niin kuin rakenteellisiin seikkoihin, niin voidaan kysyä, että miten paljon Neuvostoliitto pohjimmiltaan erosi tsaari-imperiumista. Seuraavaksi, miten paljon Putinin imperiumi tosiasiassa eroaa niin kuin Neuvostoliitosta. Jonkun verran, mutta ei hirveän paljon. Eli no rakenteellisesti tietysti tämä kirkon rooli tänne. Neuvostoliiton kommunistinen puolue, sehän oli tietynlainen dogmaattinen kirkko, joka piti jopa muodoltaankin muistutti tätä valtiollista ortodoksia tietyssä mielessä. Et kiinnostavaa on mennä oikein näihin syvällisiin rakenteellisiin juttuihin, mutta niin kuin mä sanoin, että Venäjän kansat ovat aina olleet tämmöisiä dissidenttejä, ne eivät ole uskoneet valtio. Eli siis tämä valtion kansainvälinen välinen ristiriita, niin se on niin kuin Venäjän historian ydinkohta. Ja siinä suhteessa tietysti tämmöiset todelliset uskovaiset ja nämä valtion kirkkoruhtinaat on myös rintaman vastakkaisella puolella. Et lyhyesti näin. Ystäväni on varmasti ihan samaa mieltä joka sanasta.
Jos puhutaan tästä Vladimir Putinin ja patriarkka Kirillin suhteesta, niin se on ollut melko läheinen, mutta onko tämä nyt tämä Putinin tai Venäjän toiminta Ukrainassa viime aikoina vaikuttanut tähän, koska Krimin kaappauksen jälkeen Putin piti linjapuheen, jossa oli paikalla koko Venäjän johto, mutta Kirill ei ollut siellä. Ja Jyrki Härkönen kirjoittaa täällä, että se oli protesti tälle Putinin, koska Kirill ei hyväksy tätä Putinin toimintaa Ukrainassa.
Joo, siis ensin mä haluaisin sanoa sellaisen seikan, että siis Putinhan on niin kuin kuka tahansa poliitikko ja valtiopäämies, niin lähtökohtaisesti tietysti opportunisti, niin kuin kuuluukin olla. Hän yrittää käyttää hyväksi niitä mahdollisuuksia, joita geopoliittinen tilanne tuo vahvistaakseen valtiota. Mutta mä palaan vielä noihin Jukan esittämiin argumentteihin. Nyt lähtökohtaisesti pitää hyväksyä sellainen seikka, että Venäjällä on oikeus niin kuin geopoliittiseen näkemyksensä, että meidän pitää muistaa, että olisi oikein...
Johon mekin kuulutaan, ei pelkästään Ukraina, vaan Suomihan on myös. Me en olisi kyllä nyt ensimmäisen Venäjän panssareita kutsumassa Suomea. Tämä geopolitiikkahan on just tätä vahvemman oikeutta panssarin ylivaltaa. Musta tämä geopolitiikka ei ole kristillistä, se on paholaisesta.
Niin, 1612, kun oltiin istuttamassa, taisi olla Juhana III pojanpoikaa katolista, Venäjän tsaariksi Moskovassa.
Stanislav.
Niin. Ja kun 1812 Napoleon lähti joukkoineen Pariisista ja kun 1941 Hitler hyökkäsi Venäjälle, niin venäläisestä näkökulmasta ja myöskin monen venäläisen ortodoksin näkökulmasta eivät nämä herrat, jotka sinne pyrkivät silloin tulemaan, olleet tulossa syleilemään ortodoksisuutta ja tuomaan demokratiaa, vaan hävittämään sen.
Toihan ei pidä paikkansa, nimittäin Napoleon. Hänen ohjelmassa oli muun muassa maaorjuuden poistaminen. Itä-Euroopassa eliitti nousi Napoleonia vastaan, koska hän esimerkiksi Puolassa poisti maaorjuuden, olisi poistanut myös Venäjältä. Hän toi paljon niin kuin demokraattisia hallintamuotoja esimerkiksi Preussiin, Itävaltaa ja näin, mutta tosiasiassa venäläiset vastustivat omaa vapauttajaansa.
Höpö. Pariisin kardinaali, joka siunasi Napoleonin joukot Pariisin keskustassa pyhitettyllä vedellä taistelun Venäjää vastaan, sanoo: "Je vous bénis de détruire l'hérésie orthodoxe." Minä siunaan teidät tuhoamaan ortodoksisen heresian maan päältä.
Mutta jos mennään takaisin
tällä siunauksella, ranskalaiset lähtivät Venäjälle.
Mutta otetaan vielä tuo Venäjän imperiumismi. Venäjän historiassa kuitenkin tunnetaan ei maana, joka on puolustautunut, vaan maana, joka on niinku valloittanut ja alistanut pieniä naapureita. Suomi on näistä yksi. Eli kumman puolella sä oot, Venäjän vai Suomen puolella?
No nyt päästään tällaisen suomalaisen diskurssiin oikein, että täytyy valita puoli. Ja pian
ei kun mä oon valinnut. Arvaa, kummalla puolella mä oon.
Joo. No sit mä olen siellä toisella puolella kyllä. Siis mä olen sitä mieltä, että...
Että Venäjällä on oikeus alistaa.
Tämä on Jyrki Härkäsen kertoa.
Mä vastaisin sillä tavalla,
että
nyt mun täytyy jollakin tavalla esittää vasta-argumenttia. Jos Putin olisi lentokoneita laittamassa Kanadan rajalle 20 minuutin lentomatkan päähän Washingtonista, niin enpä uskoisi, että Obama suhtautuisi siihen tyynen rauhallisesti. Harkivista on 20 minuutin lentomatka Moskovaan.
Mutta jos palataan tähän nyt.
Saanko tuohon sanoa, että kuitenkin koko tässä Ukrainan kriisissä niin NATO ja länsi on käyttäytynyt niin kuin erittäin varovasti ja rauhanrakavasti. Hyökkää Venäjä. Mä uskon, että kaikki radionkuuntelijat, jos ne vertaa tällä hetkellä Venäjän käyttäytymistä ja lännen käyttäytymistä, niin toteaa, että Venäjä on tämä hyökkäyshaluinen aggressori, ei suinkaan länsi.
Tässähän puhutaan nyt siis ei tästä brutaalista käyttäytymisestä, jonka kanssa, jos mä olen sun kanssa yhtä mieltä, vaan näistä motiiveista. Siis kysymys on siitä, että Venäjä on nyt nurkkaan ajettu karhu, ja musta tuntuu, että se on vaarallinen sillä tavalla, että siis semmoinen dialogin tie ja semmoinen tie, jossa ymmärrettäisiin, että Venäjällä on tietty geopoliittinen intressialue, joka sille kuuluu.
Kuuluuko Suomi
siihen? Tämä hyvä, kyllä se kuuluu siihen. Kyllä se, ja se on se syy, miksi...
Sun
ei tarvitse sanoa siihen mitään, koska se on se syy, minkä takia Suomen... En minä usko, että Venäjä kovin suopeasti katsoisi sitä, että tuosta mun kotikaupungin Haminasta, josta on 150 kilometriä Pietariin, että siihen tulisi Naton sotilaat.
No nythän Naton sotilaat tuli Baltian maihin, ja mä uskon, että Baltian maiden kansat on siitä erittäin onnellisia. En tuntee olonsa turvallisemmaksi, kun amerikkalaiset sotilaat on siellä. Mekin tunnettaisiin varmaan olemme paljon turvallisemmaksi, jos täällä olisi komppania merijalkaväkeä.
Mutta miten tämä vaikuttaa nyt ortodoksisen kirkon ja Venäjän valtaa pitävien suhteeseen, nämä esimerkiksi Krimin valtaus? Miten ortodoksinen kirkko siihen suhtautuu? Myötäileekö se vai?
Mun lähtökohta on se, että Venäjän ortodoksinen kirkko ja sen johto katsoo kauhun sekaisin tunteen sitä, mitä tapahtuu Ukrainassa. Venäjän ortodoksinen kirkko muodostaa ison alueen. Se on huomattavasti isompi entiteetti kuin Venäjän valtion alue. Ja Ukraina on Venäjän ortodokseille vähän samaa kuin Karjala Suomen ortodokseille. Eli se on se henkinen alkukoti. Ja Ukraina on se Ukraina-alue ja Kiovan, tämä sanonta Ruskia Zemlja, mitä Venäjästä käytetään, niin se tarkoitti alun perin nimenomaan Ukrainan aluetta, Kiovan ympärille. Se oli se Ruskia Zemlja, josta sitten kristinusko ja koko venäläinen sivilisaatio lähti kasvamaan. Nyt jos Putin onnistuu politiikallaan pilkkomaan Ukraina, niin siitä seuraa väistämättä se, että Ukrainan ortodoksit eivät myöskään sitten enää luota millään tavalla Venäjän ortodoksiseen kirkkoon. Ja se tarkoittaa sitä, että Venäjän ortodoksinen kirkko ja Moskovan patriarkaatti hajoaisi tai pilkkoutuisi pienemmiksi, pahoin pelkään kiukkuseksi kansalliskirkoiksi.
Niin. Joo, no mitä mä sanoisin, otetaan ensin tämä Ruskia Zemlja, eli Russien maa. Russithan oli varjaakin Skandinaavia, jotka lähti Ruslagenista. Ja tämä dynastia, dynastia, eli Russien dynastia, niin sehän oli skandinaavinen. Aika nopeasti sitten kyllä slaavilaistui. Mitä tulee tuohon Venäjän kirkkoon ja Venäjän valtion suhteeseen Ukrainan tapahtumissa? Nythän on ollut spekulaatioita siitä, että olisi tapahtunut Raskol.
Eli mikä?
Raskoille repeytymä niin kuin kirkon ja valtion välillä. Ja, Jyrkikin varmaan niin kuin viittaa, lehtijutussakin viittasit siihen, että patriarkka Kirill oli poissa siitä suuresta Kremlin juhlakokouksessa, jossa tämä Krimin anneksointi eli Anschluss suuren pauhun kanssa hyväksyttiin. Mulla on tässä edessäni tämmöinen fiksu itsenäinen lehti, viikkolehti Novoje Vremja. Tässä niinku tämmöinen Svetlana Sadovnik käsittelee tätä asiaa. Ja hän niinku sanoo, että nyt on esitetty tämmöisiä spekulaatioita, että Venäjän kirkolla ja Kirillillä olisi jotain neuvottamista Putinin aggressiosta. Ja hän toteaa, että näin ei suinkaan ole. Siinä tilaisuudessa oli läsnä muita kirkkokuntia, muslimi- ja juudealainen kirkko ja erittäin huomattavia ortodoksisen kirkon edustajia myös tämä metropolitta Krutitski ja Juvenaali.
Krutitskin ja Kolomnan metropolitta Juvenaali.
Just, joo. Joo, aivan oikein, hyvä. Myönnän, että
eli että tämä Kirillin poissaolo ei olisi ollut niin iso juttu.
Ei, oli ei vaan ja kysymys on tietysti nimenomaan tuosta Ukrainan ortodoksisesta kirkosta, joka kuuluu niin kuin Venäjän kirkkoon. Tämän Saladovnikin mukaan kysymys on vaan siis on taktikoinnista, joka on niin kuin sovittu hyvissä ajoin Putinin kanssa. Että kysymys on siitä, että nyt vuonna 2016 tulee olemaan tämä Pravoslavni Sabor, eli yleisortodoksinen kirkkokokous, jota on valmisteltu noin 50 vuotta. Ja Venäjän kirkko aikoo tietysti vahvistaa siellä johtoasemansa. Mutta nyt jos Ukrainan kirkko lähtee Venäjän kirkon alaisuudesta, niin Venäjän ortodoksinen kirkko ei ole pääluvulta enää niin kuin maailman suurin ortodoksinen kirkko. Eli Venäjän ortodoksinen kirkko yrittää säilyttää tämän Ukrainan kirkon, joka on tietysti erittäin voimakkaasti nimenomaan tämä Moskovan patriarkaatin osa. Ortodoksista kirkkoa Venäjällä on erittäin voimakkaasti tätä aggressiota Anschlussia vastaan. Esimerkiksi Ukrainan metropoliitan Filaretilta tuli voimakas sisältöinen paimenkirja, niin kuin tiedät. Mutta se, että Kirill toimisi tässä minä muuna kuin täysin Putinin ohjaltavana, niin Saladovnikov ainakin sanoi, että se on ihan siis niin kuin disinformaatiota. Että hän sanoi, että Kirill on tehnyt kaikkensa kiskokseen Ukrainan tähän venäläisen maailman kiertoradalle. Aina kun hän on käynyt Ukrainassa, niin näihin kirkollisiin tehtäviin on liittynyt poliittiset tehtävät. Äskettäin kuuluisa proto-Irei, mitä se on suomeksi, esipappi?
Rovasti kai.
Rovasti.
Joo.
Chaplin, kuuluisa henkilö, hän sanoi, että Venäjän kansa on jaettu kansa, jolla on oikeus jälleen yhdistymiseen yhtenäisessä valtiollisessa ruumiissa. Tässä tämä tarkoittaa itse asiassa venäläisten, ukrainalaisten ja valko-venäläisten yhdistymistä. Kirillia on Kiovasta syytetty niin kuin koko ajan perustellut yrityksestä liittää Ukraina Venäjään käyttäen kirkkoa.
Otetaan tähän nyt Jyrki Härkösen vastaus. Niin, siis, onko Kirill nyt liittämässä Ukrainaa Venäjään?
On hyvä lukea Novoje Vremya lehteä ja siinä olevan nuoren journalistin analyysiä Venäjän ortodoksista kirkosta. Mutta sen informaatioarvo on suurin piirtein sama, jos Vartija-lehdessäkin kirjoitettaisiin Suomen luterilaisen kirkon ja valtion suhteista. Eli siihen pitää suhtautua vähintäänkin kriittisesti.
Okei, mä suhtaudun kriittisesti. Tämä vastaa kaikkea, mitä mä niinku tiedän venäläisestä kirkosta yleensä ja kirillistä erikseen. Mun mielestä Svetlana paljasti tässä totuuden, joka on se, että Kirill on niin kuin Ukrainan venäläistä ja tämä kohuttu tapahtuma, että häntä ei ollut tässä Anschluss kokouksessa, että se on pelkkä taktikointi, josta on niin kuin sovittu Putinin kanssa.
Mulle sopii hyvin tämä oleminen tässä niin kuin tämmöisessä sparraajan asemassa, kun informaatio tulee Jukan puolta.
Mutta nyt meidän täytyy mennä katkolle. Täällä ovat siis Jyrki Härkönen ja Jukka Mallinen ja keskustelu ortodoksisen kirkon ja Venäjän hallinnon suhteesta jatkuu.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin Viikon debatin seuraan. Täällä studiossa ovat siis ortodoksisen kirkon ylidiakoni Jyrki Härkönen ja kirjailija Jukka Mallinen. Ja puhumme Venäjän ortodoksisen kirkon ja Venäjän hallinnon suhteesta. Nyt Jyrki Härkönen, lyhyt vastaus kysymykseen. Onko Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja patriarkka Kirill Vladimir Putinin käsikassara?
Ei missään tapauksessa. Tämä oli aivan käsittämätön sitaatti. Ymmärrettävä tosi, mutta käsittämätön sitaatti, minkä Jukka luki tämän venäläisjournalistin tekstistä. Siis Kirill, Moskovan ja Venäjän patriarkka, on lähes 70-vuotias vanha kirkollisen suvun kasvatti, jonka isä on istunut kulageella 15 vuotta, joka on pikkupojasta asti palvellut ortodoksista kirkkoa ja saanut kananmunia ja herjauksia niskaansa, kun on aikanaan Leningradissa piispana palvelu. Mennä sanomaan jotain semmoista, että hän on joku Putinin käsikassara, ne on kyllä aika käsittämätöntä. Se osoittaa kyllä sitä, että sun tiedot Venäjän ortodoksista kirkosta tosiaankin perustuvat Novoje Vremyan journalistien heittoihin. Patriarkka Kirill on Venäjän patriarkkoja pitkässä jatkumossa, jossa on tsaarit vaihtunut, jossa on hallitsijat vaihtunut. Kirkko on pitänyt huolta siitä, että ortodoksisuus Venäjällä säilyy uskontona ja ihmiset saavat lohtua niin kuin arjen elämään. Tässä pitää muistaa se, että me puhutaan tässä koko ajan nyt geopolitiikasta ja Putinista ja Ukrainasta ja Natosta. Pitää muistaa, että siellä on 143 miljoonainen kansa, jolle ortodoksinen kirkko kylissä, kaupungeissa, kortteleissa edustaa jotain sellaista, joka tuo uskoa ja lohtua siihen arkipäiväiseen elämään, jota eivät suinkaan tällaiset geopoliittiset heitot niin kuin muokkaa, niin kuin meillä täällä pullamössön sukupolven Suomessa.
No, lyhyesti.
Joo. No, Venäjällähän vallitsi tämä bysanttilainen kristinuskon muoto, eli keisarimäärä. Siitä kutsutaan myös termiä servilismi. Ja tutkijoiden mukaan viimeistään silloin, kun tämä Avakumin protestiliike painettiin niin kuin maan alle, niin Venäjän kirkko muuttui täysin valtion palvelijaksi. Se muuttui rituaalikirkoksi, jonka tärkein tehtävä oli tyydyttää eliitin ja valtion haasteita. Otetaan neuvostoaika. Itse asiassa Venäjän kirkko eräitä marttyyreitä lukuun ottamatta erittäin hyvin sopeutui niin kuin neuvostojärjestelmään, ja siihen oli KGBn KGB niin kuin läpi soluttama, niin kuin sanoin, tätä destalinisaatiota ja tapahtunut. Ja Venäjän kirkon entinen patriarkka Aleksi toinen tunnetusti oli KGB:n kenraali. Ja kyllä musta niin kuin näkyy, että myös Kirill ihan selvästi on niin kuin firman miehiä.
Mitä varten Venäjällä? 1930-luvulla surmattiin enemmän piispoja ja pappeja kuin missään maailmassa on surmattu, jos he olivat kommunismin edessä olevia lakeja.
Meksikossa surmattiin enemmän Meksikon vallankumouksen aikana.
Ei surmattu.
No, mutta tähän väliin kuunnellaan nyt, mitä mieltä Timo Laaninen, keskustan puoluesihteeri ja Radio Dayn kolumnisti, on tästä aiheesta.
Koko läntinen maailma, Eurooppa, me mukaan lukien, joudumme nyt miettimään Venäjää. Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii? Mitä se oikein ajaa takaa? Miten siihen pitäisi suhtautua? Jos etsii näihin kysymyksiin kunnon vastauksia, on pakko pohtia myös uskonnon ja ortodoksikirkon roolia Venäjälle. Kristusvapahtajan katedraali symboloi nyky-Venäjän pyrkimystä löytää uusi yhdistävä ideologia sosialismin romahduksen jälkeen. Presidentti Putin edistää tätä ideologiaa käymällä säännöllisesti kirkossa. Pussy Riot -performanssiryhmän kovaa kohtelua selittää se, että se valitsi Putin protestinsa esityspaikaksi juuri tämän pyhätön. Venäjän nykyjohto on alkanut myös saarnata lännen maallistumista ja arvojen relativismia vastaan. Puhtaiden valtapyrkimysten ohella, tai ainakin niiden kulissiksi, Venäjän johto tarjoaa vaihtoehtoista kehitysmallia, jossa hengellisillä arvoilla olisi tärkeä rooli. Kaiken kaikkiaan tämän uuden Venäjän yksi tärkeä piirre näyttää olevan ortodoksikirkon ja valtiovallan tiivis yhteys. Kirkon näkökulmasta tämä on varmaan otollinen asetelma yli 70 vuotta kestäneen kommunistivallan jälkeen. Mutta kysymys kuuluu, korruptoiko tämä yhteys ortodoksikirkkoa samaan tapaan, missä se joutui taipumaan pitkälle meneviin kompromisseihin kommunistipuolueen vallan aikana.
No niin, siinä oli Timo Laanisen näkemyksiä. Otetaan kiinni tästä Pussy Riot-asiasta. Kumpi haluaa aloittaa?
No Jukka haluaa, mutta aina minä aloitan.
Joo.
Siis Pussy Riot-jutustahan on käyty läpi paljon. Lähtökohtaisesti pitää muistaa se, Jukka varmaan tulee täydentämään tätä, että siis Pussy Riot, itse tämä akti, itse tämä performanssi liittyy Venäjällä hyvin pitkään historialliseen perinteeseen, johonka kuuluu siis tällainen hovinarrikulttuuri, joka on hyvin vanhastaan ankkuroitunut venäläisen kulttuuriin, ja sekin on perua sieltä, mitä sinä haukuit Bysantiksi. Se on sattu olemaan vain Euroopan vanhin iso sivilisaatio, josta meidän koko ihmisoikeus ja oikeusjärjestelmämmekin on syntynyt, eli Itä-Roomasta ja Bysantista, jossa nimenomaan hallitsijaan liittyvä parodiointi oli yksi osa, millä haluttiin osoittaa hallitsijalle se, että hänen valtansa ei ole rajaton.
Eli tavallaan tämä, että mennään soittamaan huonoa punkkia kirkkoon vähissä vaatteissa, niin se tavallaan, että me emme niin lännessä edes näistä, että se kuuluu siihen venäläiseen.
Kyllä.
Jatkumoon.
Siis siinä, että tämä oli yksi osa tätä performanssia, mutta sen pöyristyttävä piirre oli siinä, että kun 70 vuotta kirkon kaikki profanisointi ja kaikki pilkka kirkkoa ja ortodoksista kohtaan Venäjällä oli niin etabloitunutta ja valtion suojeluksessa, niin Venäjällä se, että nämä tytöt menivät tekemään tämän performanssin kirkkoon, oli täysin käsittämätöntä. Ja se selittää sen, minkä takia siitä syntyi niin hirveän voimakkaat ja kielteiset reaktiot.
Niin.
Joo. No nyt täytyy Jyrkille antaa tunnustusta, päästiin tuohon niin kuin ortodoksia ja Venäjän kirkon historian syville vesille. No ensinnäkin tästä hovinarrien ja itse asiassa Jurodivi, Jumalan hullut, eli Kristuksen tähden houkat, tärkeä perinne Venäjällä. Mutta se ei ole suinkaan bysanttilainen erikoisuus, jo antiikista tunnettiin esimerkiksi Diogenes. Antiikista tunnettiin nämä boheemit. Itse asiassa on olemassa tämmöinen teoria, että sekä länteen katoliseen maailmaan, että Bysanttiin nämä Jumalan hullut tuli islamilaisesta kulttuurista, näistä dervisistä ja muista provokatorisista mystiikoista. Itse asiassa mä niin kuin ajattelen, että kuitenkin nämä monoteistiset uskonnot on niin kuin suunnilleen yhtä. kauempaa katsoen. Siitä johtuu, että myös nämä dervish-ilmiöt ja hengenvapauden ilmiöt on suunnilleen yhtään kulkenut näiden.
Niin, varsinkin 600-luvun lopulla, jota ennen oli jo kristillinen maailmanvalta ollut Konstantinopolissa 400 vuotta.
Joo, mutta miten tämä tuli liittyy Pussy Riot?
Joo. Okei, seuraavalla tavalla. No, Pussy Riot. Ensinnäkin tietysti pitäisi ottaa huomioon heidän taustansa. He on nyt esiintyvät hyvin tällainen niin kuin maltillisesti ja julkisuuskelpoisesti, mutta siis tosiasiassa heidän taustana on tämmöinen äärivasemmistolainen aktionistinen ryhmä. Ehkä tiedätte, mitä aktionismi tarkoittaa. Se on tietty äärivasemmistolainen ideologia, jonka nimi oli Vainaa, ja he niin kuin erosivat siitä. Mutta no se, että he menevät kirkon alttarille tekemään tätä, tämä on niin kuin provokaatio, se kuuluu tietyn ideologiaan. Ja siis Venäjän lain mukaan kysymys on niin kuin hooliganismista, maksimirangaistus on 15 vuorokautta arestia. Ja tämmöiseen provokaation tietysti kuuluu se, että oikeusvaltiossa otetaan se rangaistus vastaan. Mutta se, että heidät tuomittiin niin kuin pitkään vankeusrangaistukseen, niin sehän oli tietysti Venäjän laista ja siihen aikaan ei silloin löytynyt pykäliä, nyt ne nopeasti säädettiin, mutta se oli niin kuin tyypillinen repressio. Mutta otetaan todella, Jyrki ansiokkaasti mainitsi tämän Jumalan hullujen perinteen. Niin kuin mä sanoin, että Venäjähän on suurten dissidenttien ja myös uskonnollisten dissidenttien valtakunta. Musta suuria hahmoja on ei nämä patriarkat, vaan esimerkiksi Leo Tolstoi, joka on mun mielestä yksi suurimpia, komeimpia hahmoja niin kuin ihmiskunnan historiassa. Ja nämä Jumalan hullut perinteisesti järjestivät provokaatioita kirkossa. Venäjän tämän kirkon skisman perustaja Avakum, joka protestoi tätä paholaisen valtaamaa patriarkaattia ja tsaarihallitusta vastaan. Hän on kirjoittanut suuremmoisen kirjan, oman pyhimyselämäkerran, joka mun mielestä on ihan Lutherin arvoinen teos. Hän kuvailee siinä, että miten hän muun muassa protestoi Nikonia vastaan niin kuin makaamalla alttarilla juopuneen näköisenä.
Eli Pussy Riot on osa tätä Jumalan hullujen jatkumoa.
Mä haluaisin nähdä näin. Jos jatketaan lisää tästä näistä Jumalan hulluista, niin, tämähän on niin kuin iso perinne, että Jumalan hullut protestoivat tätä kirkon kaksinaimaisuutta ja tekopyhyyttä ja valtiolle alistunnusta vastaan, mutta myös suoraan tsaaria vastaan. Voisin kertoa hauskan tarinan Iivana kolmannesta.
Mutta kysyn nyt sitä, että mistä tämä johtui, että tuli näin pitkä vankeusrangaistus ja näin suuri suuttumus.
Se oli selkeästi repressio. Se oli kansalaisliikkeen tukahduttamista, ja kun Venäjällä todella protesteissa on aina kysymys niin kuin siis demokratiasta ja omantunnon vapaudesta, jota valtio ja myös kirkon hierarkia on vastustanut, niin totta kai kirkon hierarkia ja valtio iski jälleen kerran tähän oman tunnonvapauteen.
Ei kysymys ollut siitä, vaan siis tämä ensimmäinen syy oli se, että se toi nämä kommunistin kaiut kirkkojen häpäisemisestä, ja toinen syy oli se, tämä ankara rangaistuksi oli se, että Venäjän valtioeliitti tietysti näki, että entäs jo tämä sama performanssitaide siirtyy Kaukasukselle ja Venäjän islamilaiselle alueelle ja moskijoihin ilmestyy samanlaisia performansseja. Silloinhan ei kysymys olisi ollut vankeudesta, vaan silloin siellä olisi paikallinen väki lähtenyt katkomaan kauloja. Mä oon samaa mieltä siitä, että rangaistus oli suhteessa siihen rikokseen erittäin
sehän
kova.
Sehän oli laiton, ei ollut oikeita pykälää. Se säädettiin aika nopeasti.
Ja muistutan vielä siitä, että siis Venäjän vanhalle Venäjälle kuuluu tapa, jossa patriarkalla on oikeus armahtaa joku tällaisen rikokseen syyllistynyt patriarkka. Kirill ei vielä heitä armahtanut tässä tapauksessa, mutta niin tällaisia esimerkkejä on kyllä paljon. Tuohon Avakumiin vielä palaan sen verran, että Avakumin performanssit ja Avakumin dissidenttisyys liittyy myöskin siihen, että Venäjälle oltiin tuohon aikaan tuomassa sitä uutta, sen aikaista NATOa. Tiedät kai, että Niikon ja tuon ajan siis Moskovan suurjuhtunut tsaari Aleksei, heidän ajatuksena oli nimenomaan muuttaa Venäjällä olevat uskonnolliset menot muistuttamaan kadonneen Itä-Rooman, eli Bysantin kreikkalaisen maailman uskonnollisen
menot. Ei kai kadonneen, vaan sen Turkin alla ollen kreikkalaisen kirkon, olemassa ollen kreikkalaisen
taustalla,
kirkon.
Taustalla ei ollut mikään muuta kuin kun sovittaa Venäjän päälle uudestaan Itä-Rooman imperiumin viitta, johon tarvittiin sitä, että uskonnolliset menot pakolla
sovitetaan yhdenmukaisesti kreikkalaisen maailman kanssa. Ja sitä vastaan Avvakum protestoi.
Nyt meni teologisesti kiinnostavaksi. Eli se kannattaa Avvakumia. Kuitenkin Nikon ja Tsaari väkisin ajovat nämä uudet muodot läpi. Kysymys ei ollut mistään teologisesta tai ajatuksellista innovaatiosta, vaan siitä, että ruvettiin tekemään ristimerkki kahdella sormella.
Hyvänen aika. Siis
palataan tähän päivään.
Avvakum ja vanha uskoisuushan on Venäjällä erittäin korkea, kunnioitetaan edelleen tänäkin päivänä. Vanha uskonen kirkko on Venäjällä voimissaan. Heillä on kirkkoja, hiippakuntia, tuhansia pappeja. Ei se ole siellä mikään vainottoryhmä, vaan se on yksi osa tätä venäläistä kirkkoperhettä, joka on ortodoksien kirkon liepeillä.
Siis vanha uskoset sai uskonnon vapauden vuonna 1905. Sitä on vainottu koko ajan. Mutta oletko todella siis sitä mieltä, että tämä uudistus, joka Nikon teki ja jonka Venäjän kirkko on hyväksynyt, sitä noudattanut myös Kirille, niin että tämä oli väärin, että pitäisikö tämä Avvakumin linja palauttaa? Kumman puolella sä oot, Venäjän kirkon vai Avvakumin puolella?
Minä suosittelen sinua, Jukka, lukemaan Paul Meyendorff-nimisen tutkijan kirjan Russia, Reform and Ritualism, joka kertoo historiallisiin dokumentteihin, alkuperäisiin dokumentteihin nojautuen siitä, mistä tässä vanha uskoisuuskismassa oli kysymys. Se oli puhtaasti poliittinen skisma.
Joo.
Mutta Jyrki Härkönen, oliko tämä siis tämä pusirajoitin tuomio, niin oliko se sinusta kohtuuton vai ei?
Tämä on täysin absurdi kysymys. Minun mielestä kohtuuton. Tuo on ihan sama, kun mennään kysymään norjalaiselta diakonilta, että mitä mieltä olet siitä, mitä mieltä olet, kun paavi tekee tuota tai tätä. Sitten tähän tästä hyväksyä se, että Venäjällä tässä toimitaan. Venäläinen näkökulma, Moskovassa näkökulma, pussirajettiin on ihan toinen kuin meillä täällä Helsingissä. Mä yritän ymmärtää niitä argumentteja, minkä takia venäläiset, minkä takia hallinto päätyy näin ankariin tuomioihin. Ja olen sitä mieltä, että olisin kyllä pikkusen kohtuullisempaan tuomioon päätynyt vastaan näin.
Mutta miten, kun he ovat nyt vapautuneet vankilasta, niin onko heillä, minkälaiset toimintamahdollisuudet heillä on ja miten tämä asia vaikuttaa?
Ei se vaikuta
Venäjään
millään tavalla, niin kuin Jukka sanoi tässä, he kuuluvat tähän vainaan tämmöiseen
tai irtautuvat siitä.
Niin, tällaiseen vasemmistolaiseen ääriliikkeeseen, joka ei kaihda mitään keinoja, jolla se pääsee ilmaisemaan. Mä nostan hattua siis heille dissidentteinä, mutta en kyllä heidän aatteeseensa kovin myönteisesti suhtaudu.
Siis tämä vainaa ja tämän tyyppinen aktionismi on täysin väkivallatonta, että he tekevät kyllä tämmöisiä performansseja, mutta siis ehdottomasti ei ihmisten hengelle, terveydelle tai myös tavaroille ei aiheuteta mitään haittaa. Toinen on se, että hehän pussurajot yritti järjestää jotain pientä Sotsissa, heidät hakattiin. Siis itse asiassa tämmöiset ortodoksiset nuoret aktiivit kävi vetämässä heitä turpiin.
Niin, ortodoksiset nuoret, joo.
Siis nythän on olemassa tämmöisiä ortodoksisen nuorison hyökkäysryhmiä, jotka ne hajottivat esimerkiksi tuolla Zaharov-keskuksessa tämmöisen.
Ne on yhtä ortodoksisia kuin oli akateemisen Karjalan seuranta tai 30-luvulla Lapua liikkeen.
Nimenomaan. Tästä mä oon voimakkaasti samaa mieltä.
Ja tämä kiivas keskustelu jatkuu jälleen katkon jälkeen. Täällä ovat ylidiakoni Jyrki Härkönen ja kirjailija Jukka Mallinen.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Minä olen Janne Metso ja täällä ovat ylidiakoni Jyrki Härkönen ortodoksissa kirkosta ja kirjailija Jukka Mallinen. Puhumme Venäjän ortodoksisen kirkon ja valtaa pitävien suhteesta. Vladimir Putin on viime aikoina nostanut vahvasti esille tällaista, että on maallistunut turmiollinen länsi ja sitten sen vaihtoehtona on tällainen hengellinen Venäjä, joka pitää tämmöistä hengellistä arvoista, konservatiivisista arvoista kiinni, vastustetaan aborttia ja homojen oikeuksia ja tällaisia asioita. Niin miten, Jyrki Härkönen, mitä tämä tarkoittaa?
No mun täytyy ensimmäiseksi sanoa siis Putinista Aleksander Solzhenitsin
pari vuotta ennen kuolemaansa, muistaakseni 2006 oli Der Spiegel-lehden haastattelussa, jossa kysyttiin siis Solzhenitsynin kantaa Putinin. Solzhenitsynhän oli pitkään maanpaossa ja palasi kuolemaan sitten kotimaahansa. Häntä jos jota, ehkä Jukka, yhdessä voidaan pitää kyllä siis niin kuin esimerkkinä venäläisestä dissidentistä.
Joo, joka... paitsi että he ei palannut kuolemaan, hän palasi vuonna, oliko se nyt 1992, ja hän kuvitteli, että hän aloittaa uuden hengellisen renessanssin Venäjällä. Se ei toteutunut, hän oli hyvin pettynyt, mutta hän pitkälti 10 vuotta asui Venäjällä ja yritti vaikuttaa, kunnes totesi sen toivottavasti.
Hänen analyysinsä Putinista oli siis se, että Gorbachev hajotti imperiumin, Jeltsin ryyppäs, ja nyt kun Putin yrittää korjata sen, jotain siitä, mitä edeltäjät mokas, niin hän on yhtäkkiä niin kuin vallanhimoinen despotti. Ja tämä sanottiin siis 2006, jolloin Putin ei oikein ollut vielä kumpaakaan.
Mutta että, no kyllä hän oli.
Kyllähän valta on selvästikin Putinia turmellut. Ja nyt jos mä ajattelen omien venäläisten ystävieni kanssa käytyjä keskusteluja, niin suurin tragedia, mikä Putinin persoonassa ja Putinin hallinnossa nyt liittyy tähän arkeen, on se, että kun venäläiset olivat jo saaneet maistaa tätä vapautta ja sitten vapaata kanssakäymistä lännen kanssa. Ja nyt kun Venäjän maailmanpoliittinen asema on kielteinen johtuen Putinin politiikasta ja Putinin toimista Ukrainassa, niin se on Venäjälle äärimmäisen kiusallinen asia. Ja venäläiset ystävät ovat huolissaan tästä. Ja toinen asia, mistä ne on tietysti huolissaan, on se, että Venäjältä on niin kuin journalismi kuollut. Eli se, että kun Putin on ottanut tiedotusvälineet, valjastanut vain ja ainoastaan yhden valtiollisen totuuden julistamiseen, niin se on hirveän kiusallista. Ja se synnyttää ja on synnyttänyt Venäjälle tätä dissidenttiperinnettä. Siis sähköisessä mediassa ja Venäjän sähköinen tiedon välitys näiden vaihtoehtoisten kanavien, niin sehän on aivan primäärinen lähde Venäjän tilanteeseen nyt. Ja tämä on viesti suomalaisille, että meidän ongelma on se, että kun me muodostamme käsityksemme venäläisyydestä ja venäläisestä ja myöskin Venäjän politiikasta, nyt sitten pääasiassa tämän dikotomian välillä, joka on yhtäältä Kremlin propaganda ja toisaalta sitten lännen Venäjä-vastaus, joka kasvaa, niin me ollaan kiusallisessa tilanteessa. Sen takia me koko ajan kuullaan näitä kysymyksiä sultakin, että kummallako puolella olet, kun tässä vastausta ei voi ainakaan tällaiselle karjalaiselle miehelle antaa, joka on semmoisesta kulttuurista, jossa on eletty sekä idän ja lännen kanssa tuhansia vuosia, käyty kauppaa molempiin suuntiin, niin en mä tästä yhtäkkiä voi niin kuin revetä kahtia.
Ja Jukka Mallinen, mitä?
No niin, joo, käydään kauppaa, money talks, että eikö kuitenkin tämä ikuinen autuus on vähän tärkeämpi ja rahanvaihtajien kojutkin aikanaan vetästi nuri vai miten se on, että älkää katsoko tätä maallista loistoa.
Tapahtuuko tämä Moskovassa vai Jerusalemissa?
No, epäillään, että Moskovassa sitä ei koskaan tapahtunut. No ensinnäkin Putin, hänen valtaantulonsa hän oli KGB:n salaliiton seurausta, joka alussa eteni niin kuin varovaisemmin, mutta et kyllä hänen ensimmäiset presidentinvaalit vuonna 2000 oli niin kuin väärännetty. Ja että vanha neuvostoaikainen KGB on ottanut niin kuin maan haltuunsa ja se on tullut ehkä naiville yleisölle näkyväksi tässä vasta muutama viikko sitten tai esimerkiksi joulukuussa vuonna 2011, kun nämä suuret mielenosoitukset alkoivat, mutta kyllä tämä kriittinen älymystö niin tiesi jo alusta pitäen. Putin, hän on äärimmäisen kyyninen henkilö. Hän on 70-luvulla saanut KGB:n koulutuksen, eikä hän ole siitä niin kuin miksikään muuttunut. Se, että hän esiintyi nyt jossain uuden vuoden Jumalan palveluksessa, televisio näyttää koko maalle ja Putin tyhjin ilmein seisoo siinä kynttilä kädessä. Se on tietysti Venäjän kirkon perinteiden mukaista, mutta tietysti se on todellisen uskon herjaamista, niin kuin mun ortodoksiset ystävät sanoo. No mitä tulee tuohon Venäjän kirkkoon? Mun tausta ei ole Karjalassa eikä Laukkuryssissä, vaan Moskovan yliopistossa, jossa valmistuin venäläisestä kirjallisuudesta vuonna 1978. Mun ystäväpiiri oli tietysti jo kovasti dissidenttejä. Se oli oli aika, jolloin tapahtui Moskovan yliopiston piirissä tämä ortodoksinen renessanssi. Oli tämmöinen suuri keskushenkilö, Sergei Averintsev, En tavannut Ahvenanmaalaisia koskaan.
Joka on kääntänyt nyky-venäjäksi upeimman käännöksen Daavidin psalmeista.
Joo, mutta hän on myös hieno antiikin tuntija ja hieno filosofi. 90-luvun puolivälissä hän riitaantui Moskovan Venäjän kirkon kanssa sen takia, että sekä intellektuaalinen taso, sen intellektuaalinen taso ei häntä tyydyttänyt ja tämä servilismi ei häntä tyydyttänyt. Sen sijaan minulla oli läheisiä ystäviä, jotka kuuluvat nuorempina jäseneen tähän Averitsin piiriin, joka oli erittäin laaja, esimerkiksi Mihail Epstein ja runoilija Olga Sidakova. Siis tällä hetkellä niin kuin tilanne on se, että tämän ortodoksisen, tämän intellektuaalinen ortodoksisen renessanssin osanottajat, suunnilleen kaikki on etääntynyt Venäjän kirkon hierarkiasta. Suunnilleen kukaan ei ole niin kuin sinänsä hylännyt ortodoksista uskoa, vaikka yleensä ihmisiä kiinnostaa, esimerkiksi Sedakova on aika lailla kallellaan niin kuin tähän, lähinnä tähän Englannin kirkon korkeakirkolliseen virtaukseen. Hän sai myös Vatikaanin palkinnon. Ja Misha Epstein on kiinnostunut lähinnä tämmöisestä abstraktista jutusta. Niin kuin.
Mutta mikä Venäjällä on niin kuin tämä uskon tila, että jos on nämä, niin kuin, mitä ulospäin näyttää ortodoksinen kirkko, niin siitä on puhuttu. Mutta minkälainen se on se, niin kuin se usko siellä?
Venäjän dissidenteistähän on hienoa se, että Venäjän historian aikana näistä dissidentteistä, jotka siis ovat kirkosta etääntyneet kirkon hierarkiasta, se kaikki viittaa hyvään, koska silloin se synnyttää Venäjän sisällä, niin kuin se on synnyttänyt tähän aikaan asti, ei Rahmaninov, Tolstoi, Belinski, kukaan näistä Venäjän suurista, tieteen Lomonosov, Pavlov, kaikki ne olivat uskovia omalla tavalla. He kävivät kirkossa, mutta he olivat
hierarkiavastaisia.
Hierarkiakriittisiä ja he olivat etäällä tästä kirkon tuota niin byrokratiasta. Mut pitää ymmärtää myöskin niitä, jotka joutuvat sitä kirkon ankaraa byrokratiaa pitämään yllä. Siis sä olet siinä puun ja kuoren välissä.
Mikä
näiden ylläpitäjien niin kuin oma hengellinen tila on tai niin kuin usko?
No totta kai
jumalasuhde, minkälainen?
Siis onhan se itsestään selvää, että kaikkialla siellä missä ihmiset ovat tekemisissä ja käyttävät valtaa, niin sinne päätyy monenlaisia ihmisiä. Sinne päätyy niitä, jotka menevät sinne vakaumuksesta, kyynärpäätaktiikalla ja kaikilla muilla. Ja sinne seuloutuu ihan samalla tavalla niin kuin valtionkin hallintoon ihmisiä, joilla on kirkas otsa ja aate. Ja sitten vielä häikäilemättömiä keinoja päästä eteenpäin. Mutta täytyy muistaa, että siis toisin kuin politiikassa, niin kirkonhallinnossa, mennään vaikka Moskovan patriarkaattiin, niin et sinä siellä patriarkaksi tai siihen lähipiiriin, niin kuin, et sä siihen nouse vuodessa tai muutamassa. Kysymys on siis kymmenien vuosien tiestä. Et kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä Venäjän kirkkoa on siunattu jo kommunismin kaatumisen jälkeenkin viisailla ja hyvillä patriarkoilla. Nyt tietysti pitää muistaa sellainen seikka, että se historia sujit, että me historia antaa tuomionsa vasta.
Budjetna sujit.
Ja myöhemmin.
Joo.
Nyt ei ole sen aika.
Joo. Joo. Historia on meidät tuomitseva. Tuomitseva myös Venäjän kirkon. Tällä hetkellä älymystö on suunnilleen jo kokonaan painut tuosta kirkosta useasti säilyttäen uskonsa. Se johtuu siitä, että kirkon päälinja on ylläpitää tämmöistä hyvin niin kuin primitiivistä rituaaliuskoa. Että kaikki nämä tosi uskovalliset venäläiset mummot ja vaarit, niin se intellektuaalinen taso ja tämmöisen
kun Venäjän kirkko on 20 vuodessa polkassut tyhjästä pystyyn kymmenien tuhansien orpokotien, sairaaloiden, vanhainkotien, sosiaalisen avun, vankilatyön, muut struktuurit, koko kolmannen sektorin, mitä Venäjällä ei olisi ilman ortodoksien kirkon sosiaalista työtä. No, me ollaan huolissaan vain muutamasta siis dissidentistä.
Eikö se ole niin, että ortodoksien kirkkohan ei tee tätä laupoiden työtä ohjelmallisesti päinvastoin kuin katolinen kirkko? No sitten mä sanoisin sen, että ortodoksien kirkon hierarkian nouseminen edellyttää tietysti vuosikymmenien luottamuksellista työtä KGB:n kanssa.
Höpö.
Kerrotaanpa paljastava esimerkki niin kuin Venäjän kirkon henkisestä tilasta, jonka mulle kertoo.
Missään valtiossa kirkko ei voi toimia ilman, että se suostuu edes jossain määrin yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Niin se on Suomessa.
Rooman valtakunnassa tämä kai ole alkukristittyä aikaa kyllä
No joo, mutta tilanne oli se, että ne oli silloin, ne oli rikollisia. Ne
sama on esimerkiksi jossain Kiinassa ja Pohjois-Koreassa tänään.
Ei sielläkin joo, myöskin valtuollisia.
Mutta otetaanpa niin kuin henkinen tila. Mitä mulle sanoi mun rakas ystäväni Anna Politkovskaja? Me oltiin Annan kanssa hyviä ystäviä. Me ollaan itse asiassa valmistuttu samana vuonna Moskovan yliopistosta. Että sillä on niin kuin sama hengen lapsia, vaikka mä en tietysti tuntenut häntä. Ja Anna valitti mulle, että hänen sielunsa tila on heikko. Koska ortodoksiaan kuuluu tämä rippi-isä, että sulla on rippi-isä, jonka kanssa sä keskustelet sun sielun tilaan kaikki tämmöiset. Ja Anna valitti, että Venäjänkin, tämä oli vuonna 2005, kun hän sanoi mulle, että Venäjän kirkossa uraa tehdään nykyään tuolla nationalismilla ja suuren Venäjän palvelijalla, niin kuin tämmöisellä imperialismi-ortodoksilla. Anna sanoi, että Venäjän kirkossa on paljon nuoria, fiksuja, kielitaitoisia, liberaaleja, nykyaikaisesti ajattelevia nuoria pappeja, mutta kaikki heidän on karkotettu tuonne syvälle maaseudulle. Ja koko Annan tämä ystäväpiiri, joka pääasiassa aseellisesti oli samanlaisia humanistisia neofiitteja kuin Anna, niin heidän viikonvaihteet menee siihen, että he pitkospuita pitkiä koiravalikoiden avulla hankkiutuu sinne kauas näiden liberaalien pappien luokse puhumaan sielunsa tilasta. Ja Anna sanoi, että kun mun kaikki aika menee siinä, että mä matkustelen Pohjois-Kaukaisessa puolustamassa ihmisiä Venäjän armeijalta, niin mä en kykene ylläpitämään tämmöistä pappisuutta. Tämä on musta Venäjän kirkon jo, niin kuin tyypillinen kuva.
Jo ennen Anna Politkovskaja 1937 Solovetskin vankileirillä ammuttu ortodoksipappi Pavel Florenski, josta kuului,
joo,
kutsutaan Venäjän Leonardo da Vinciksi. Hän sanoi hengellisessä testamentissaan, että kysyttiin, että mikä on ortodoksien kirkon tehtävä Venäjällä tässä ja nyt. Hän sanoi, seisokaa kärsivän rinnalla, pysykää lähellä ihmistä ja kaukana valtion byrokratiasta.
Hyvä. Ja voisi kertoa paitsi meille myös Kirillille ja tuolla kirkon johdolla. Sehän ei toimi näin.
Kirill on Venäjällä samassa asemassa kuin eduskunnan puhemies Suomessa, että sinä pysty lähtemään siitä, ei heidelomakaan voi lähteä maakuoppaan muonioon, vaan hänen on yritettävä edustaja ja tehdä parhaansa sillä paikalla, jossa hän on, osana valtion johtaja.
Joo, eks yhdessä isossa kirjassa sanotaan, että ihminen voi palvella kahta herraa. Niin jos hän palvelee Putinia, niin ei hän voi palvella sitä toista herraa.
No te voitte luterilaisuudessa noudattaa tuota kaunista ihannetta, mutta ortodoksus elää niin kuin historiassa näiden realiteettien kanssa, joiden kanssa on joutunut elämään, ja tekee siinä tehtävänsä. Joo.
No niin, tähän meidän on nyt lopetettava. Jäämme katsomaan, miten kirkon ja valtion suhde Venäjällä etenee. Täällä olivat siis Jyrki Härkönen ja Jukka Mallinen, ja minä olen Janne Metso.
Viikon debatti.